É unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Témolo, como é habitual, todos os mércores a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois nada, estamos en medio da paranoia do coronavirus, tamén pendentes de calquer tipo de medida que se poida pois implementar de cara a conter a expansión do virus, pero nos que imos afastarnos, non, durante uns minutos deses temas de actualidade.
Sí, inda que o noso protagonista doxe faleceu por unha neumonía e tivo problemas respiratorios asociados, iso sí, non a un virus, senón a algo que xa sabemos sobradamente que é prexudicial, pero polo co que convivimos de xeito cotiá, que o tabaco. Fumaba moito, sentáballe mal, pero non o deixou, vítima ao cabo dunha neumonía, morría. Fará este día 15, próximo, este próximo 15 de marzo, fará 45 anos que falecía en Neuilly-sur-Seine, ou como se pronuncia, esa localidade francesa, Aristóteles Onassis, nin máis nin menos. Hoxe imos contar unha historia como título da telenovela aquela, Os ricos tamén choran, non? Pois Aristóteles Onassis foi durante un tempo, mediados do pasado século XX, o home máis rico do mundo, e o seu nome pois tomou o relevo do outro nome que era Rockefeller, a hora de ser sinónimo de riqueza, non? Cando che decían estás feito un Onassis, non? Pois era o mesmo que estás feito un Rockefeller, que era algo así como dicir que che caían os cartos, saían chos cartos polos petos, non? A vista de todo o mundo de tanto diñeiro como tiñas. Onassis tivo moito diñeiro, pero tamén tivo unha vida moi 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 axitada, costaría saber se feliz o cabo, a vista de todos os acontecimentos que rodear.
Pois Onassis, un home que foi moi rico, non sei se xa naceu en cuna rica.
Sí, pero non. Naceu nunha familia de empresarios dedicados ao comercio de tabaco, a que non lle ía nada mal, pero axiña as súas circunstancias familiares víronse sacudidas pois pola guerra, que é algo que non fai distingos, non? Ou moitas veces non fai distingos sobre o diñeiro que a xente poida ter. Onassis e a súa familia, el nacera onde residían os seus pais, que por certo todos nomes moi, non se pode ser máis grego, non, que a familia de Onassis, a el chamaron Aristóteles e os seus pais eran Sócrates e Penélope, non que
ese dato sí que descoñecíamos.
Non, vamos, máis gregos co yogur, non? Pois o caso naceu o 15 de xaneiro do ano 1906, naceran en Esmirna. Esmirna, que daquela era un territorio, hoxe é unha localidade que está en territorio de Turquía, non? A localidade turca, pero que estaba nas disputas que durante moito tempo tiveron gregos e turcos. A comezos do século XX, os conflitos eran recorrentes entre eses dous países e ao cabo houve unha guerra que fixo que a familia de Onassis pois perdera as súas propiedades e tivera que fuxir e viviren como refuxiados. Ao cabo, primeiro deixaron Esmirna para ir a territorio baixo control grego, pero finalmente os Onassis fixeron uso dun pasaporte, do chamado pasaporte Nansen, que se lle outorgaba aos cidadáns refuxados que tiñan que fuxir dos conflitos bélicos, e usárono para emigrar, para cruzar o Océano Atlántico, e foron dar a Argentina. Primeiro desembarcaron en Uruguai, pero finalmente estableceronse en Buenos Aires. Ali, co propósito de iniciar unha nova vida, de deixaban atrás a prosperidade que chegara a ter Sócrates, Onassis, o pai de Aristóteles, tiveron que iniciar unha vida máis modesta. Pero axiña Aristóteles demostrou que aprendera moito da vida de seu pai como empresario, que era un mozo ben espelido, xa de novo aprender a falar idiomas con facilidade, non só falaba o grego máis o turco, senón tamén o inglés e o español, e iso serviulle para o pouco de establecerse en Argentina, comezar a traballar de adolescente como telefonista e atender chamadas internacionais. Pouco a pouco iso valeulle para ir facendo contactos é retomar aquilo que se dedicaba ao seu pai, Sócrates, que era o comercio co tabaco. Aristóteles Onassis viu que aí había un negocio, eles tiñan contactos en Turquía, en Turquía había moita producción de tabaco, e comezaron a facer importación a América de tabaco turco. Para iso tivo que empezar a pedir préstamos, axudas, e investir na compra de barcos que lle fixeran o transporte. Foi así como foi, como comezou o que acabaría sendo a fonte da súa fortuna, que foi un imperio navieiro, constructor, promotor, explotador ao cabo de barcos e do comercio transoceánico, do comercio marítimo. Importou moito tabaco dende Turquía, estábamos xa pois nos anos 20, a moda do tabaco dos felices anos 20, de mulleres fumando e demais, era unha imaxe de sofisticación, non, de certo poderío, uh-huh. Ter un pitillo na boca, fumaban homens e mulleres, de súpeto os ingresos de Onassis comenzáronse a disparar, comezou a facer unha pequena fortuna.
E aínda era sí. Un mozo, non?
Sí, aínda era un home moi novo, que tería pues, eso, sobre os 20 anos e demais. Aquilo foi prosperando, a súa familia comezou a vivir mellor, el comezou a frecuentar a alta sociedade de Bos Aires e a poñer en práctica un dos seus consellos, non, das frases así máis ou menos célebres que deixou Onassis para a historia. Unha das máis curiosas é aquela que dicía o seu segredo, non, para os negocios, dicía: para lograr o éxito tens que manter un aspecto bronceado, vivir nun edificio elegante, aínda que sexa no soto, deixarse ver nos restaurantes de moda, aínda que tan só vayas ali para tomar unha copa, e se pides cartos prestados, pide moitos. Iso foi o que fixo Onassis. Cultivou o seu aspecto, deixouse ver nos salóns onde estaba a alta sociedade argentina, aparentou todo o que puido até que esa imaxe que cultivou foi un reflexo fiel da riqueza que foi obtendo. Para rematar o seu plan mestre, pois casou con Atina Libanos, a filla dun magnate navieiro, tamén de orixe grega. Casualidade, dedicábase ao comercio con barcos e buscou muller nunha familia que era das máis poderosas no sector. Casou con ela, rapidamente, pois claro, obtivo un coñecemento do mundo do comercio marítimo, unhas posibilidades para construir unha flota propia e mercadear para obter novos barcos, e así foi xa como se acabou establecendo como unha figura moi potente no comercio transoceánico, no comercio marítimo, e ademais demostrando tamén ser máis expelido que o resto da xente, porque mentres moitas compañías tiñan as súas flotas, pagaban as súas taxas, as taxas e os aranceis e demais que lles exixían a lei, el decidiu poñerlle bandeira, os seus barcos, bandeira de Panamá. Panamá era un país moito máis laxo en materia de impostos, en materia de tramitación, a hora de contratacións, en fin, de todo tipo de tributacións coas que había que cumplir. Como Onassis acababa pagando menos por todos os trámites legais, por todo o tema impositivo, podía permitir ofertarlle ás empresas que querían transportar mercadorías, entre elas as petroleiras, ofertarlle prezos máis baratos que os de calquera outra navieira. Foi así como os barcos de Onassis comezaron a ser os que xa non só levaban tabaco, senón levaban o petróleo dun lado ou outro do mundo baixo bandeira de Panamá. E así, tras non pouco esforzo, ou sendo un home de mediana idade, Onassis xa era unha das persoas máis poderosas de todo o mundo, un dos empresarios de maior éxito, máis ricos, e tiña unha oficina pois na capital do mundo, en Nova York, na capital oficiosa, onde ergueu unha torre baixo seu nome.
Está claro que este home levaba pois a capacidade de negociante nas veas, non? Logrou facer unha fortuna en pouquísimos anos.
Sí, estableceuse moi axiña, deixou atrás os modestos logros que así o parecían que pudera ter feito seu pai Sócrates co tabaco cando aínda vivían en Grecia. Claro, de algún modo o nazis pues chegou a pensar, se cadra pues con motivos para iso, que era algo así como rei do mundo, e dentro desa certa aura de infalibilidade que o rodeaba, pois viuse capaz de moitas cousas, por exemplo, de ser un seductor. A vida de Onassis comezou a aparecer axiña pois na chamada prensa rosa, cando non amarela. El estaba casado con Atina, con el tivo dous fillos, Alexander e máis Cristina, pero Atina foi axiña tan só a nai dos seus fillos. A vida de Onassis como playboy era algo de coñecemento, de dominio público. Comezaron a sucederse as conquistas de Onassis, o seu nome aparecía ali onde había unha festa, e sobre todo axudou a establecer Mónaco, o Principado de Mónaco, como o centro neurálxico diso que se deu en chamar a Jet Set, non? Algo así como a alta sociedade do século XX. Fixo o comezo moi boa amizade co príncipe Rainiero de Mónaco. Rainiero veu no diñeiro de Onassis, viu a oportunidade de relanzar o modesto territorio que era Mónaco de cara ao turismo internacional. Buscou axuda de Onassis para facer promocións hostaleiras, para erixir grandes hotéis. Onassis diz que era un pouquinho máis reticente a isto, porque él pensaba que Mónaco debía seguir sendo un lugar de privilexio, non un retiro para para a xente máis rica do mundo e para as estrelas do cine. É claro, porque iso era o que él estaba afeito. El que acabou protagonizando un dos romances máis sinalados daqueles anos, que foi o romance con a muller do seu país de orixe. Despois de facerse pouco menos co rei do mundo, volveu ás súas raíces cando namorou de María Callas, a famosa soprano. O cando se coñeceron, sei que contan as crónicas daquel tempo, coñeceronse nunha viaxe nun iate onde viaxaba o marido da Callas, que estaba casado, pero que ela estaba casada, igual que ele estaba casado con Atina, pero sei que os dous padecían de insomnio, e cando o resto da tripulación dormía pola noite, eles dous pasaban máis tempo do que cabería esperar na cuberta, e logo nalgún que outro camarote, os dous pechados xuntos. Protagonizaron así un romance sonadísimo, acabaron separados, por suposto, das súas parellas, que botaron peste deles, e foi ese tempo con María Callas, digamos, o punto álxido da vida de Onassis. Tiña todo o que quería, tiña todo o diñeiro, tiña toda a fama do mundo, era envexado por ser o amante dunha das mulleres tamén das artistas máis coñecidas do planeta. Pero, de algún modo, tampouco lle abondaba. Habían pasado uns poucos anos, e Onassis, xa sendo veterano, deixou a María Callas. Bueno, hai moitas historias macabras, eu penso que isto son lendas un pouco, historias oficiosas, non dito de alguna maneira, non hai fonte documental que poida garantir isto, pero sería unha declaración que lle atribúen mesmo o seu fillo Alexander, que un día, cando veu que mataron a Kennedy na televisión, dixo: aí nese coche vai a miña próxima muller. O dicía por Jacqueline Kennedy. Baites, pasou algo de tempo, Jacqueline pasou uns anos de loito, pero acabaron intimando e ao final casaron María Callas, que non casara con Onassis, que era simplemente a súa parella, non, ou amante, como se queira dicir. Enterouse da nova de que Jacqueline Kennedy e Onassis ian casar pola prensa. Entrou nunha depresión tremenda, da que nunca se acabou de recuperar de todo. E Onassis e Jacqueline Kennedy casaron nun chegaron a un matrimonio que a verdade foi como moi criticado, non, pola prensa da época. Viuse aquilo case como algo obsceno. Había que entender, non, para unha parte da sociedade estadounidense, Jacqueline Kennedy era algo así como a última lembranza dun tempo que fora idealizado, non? Que fora o tempo de JFK, era como a imaxe que quedaba dunha América pois máis idealista, que podía ir cara ao futuro, non? Malia que, por suposto, sabemos que era, que estivo metida en guerras como a do Vietnam e demais, non? Aqueles Estados Unidos, pero de súpeto viron como que casaba cun home nun matrimonio que se dixo que era polos cartos, igual que se dicía Donasis que casaba con ela porque pola fascinación simplemente, non? Que supoñía, era unha conquista máis, era outra empresa de éxito máis para Onassis, dicir, parece que o teño todo no mundo, pero ainda podo ter algo máis. Cal pode ser agora mesmo a muller máis célebre do planeta? Pois pode ser Jackie Kennedy, a grande viúva do mundo. Ben, pois podo enamorar a Jackie Kennedy. Hai unhas palabras que estas sí están recoñecidas, atribuídas a Alexander Onassis, que dixo que non lle sorprendera nada o matrimonio do seu pai coa Kennedy, porque dicía, a meu pai nada lle gusta máis que uns bons apelidos e allá que Kennedy nada lle gusta máis que os cartos. É unha maneira moi cínica de resumir aquel matrimonio.
Certamente ese sí que eran personaxes da prensa rosa, non? Glamour, fama, cartos, poder.
Absolutamente, e desgracias, porque agora, claro, entramos no treito final da etapa do Onassis xa, e o que virán son desgracias. Para empezar, o pouco tempo viuse descubrir que aquilo tiña moito de fachada ou de realmente do que o acusaban moitos, de matrimonio de conveniencia ou de intereses. Falase os famosos contratos prematrimoniais, non? Que se fixeron famosos tempo despois, e que eles tiñan asinado un do máis particular, no que Jackie Kennedy sería puxo cláusulas tipo que Aristóteles Onassis tiña que dormir nunha habitación separada a dela, que non tiña máis obriga de verse no ano que en determinadas vacacións, que eran as de verán, creo que as de Nadal, es decir, unha serie de cousas que...
Si
que
non resuma amor, non?
Non precisamente, non, é máis ben polo interese te quero Andrés, non, Aristóteles neste caso. Todo era moi, moi chamativo, dis que ela comezou a comportarse dunha maneira extraordinariamente extravagante, pedindo cousas como, sei que no almorzo quería que lle trouxeran un pan moi concreto que se facía a 300 kilómetros de onde vivía, así que unha avioneta de Onassis despegaba todas as mañás para ir buscar o pan a aquel lugar e traelo de volta. Pedía que lle trouxeran leite dunhas vacas moi concretas que había nos prados de non sei onde para bañarse nela. Non sei canto haberá de lenda nestas historias, pero de algún modo o que se relataba era que fora un matrimonio de interese dos dous, a él porque lle parecía unha conquista máis que presentar o mundo, a ela porque lle parecía na súa vida, que quedaba marcada polo asasinato de JFK, o único consuelo que lle quedaba neste mundo eran os cartos, viu en casar con Onassis a posibilidade de lográlos. Bueno, aquí lo tiña que escachar de algún modo, Onassis decide volver o pouco tempo con María Cala, retomar un romance que de algún modo nunca poderá volver ser como fora antes. Calas nunca tiña motivos para iso, recuperou a confianza de todo en Onassis, quedara moi tocada, pasara por depresións moi, moi graves, e o propio Onassis comezou a se cadra a entender o que era a dor e a mágoa, porque o seu fillo Alexander, co que tivera moitas disputas, pero o que preparara inicialmente para ser grande herdeiro do seu imperio, faleceu nun accidente de avioneta, sendo aínda novo, e a súa filla, Cristina, comezou a ter tamén pois problemas, crises, atopárona máis dunha vez inconsciente por sobredoses de pastillas pro sono, en fin, a vida de Onassis comezaba a esmorecer, lle dera conseguira todos os cartos do mundo para que a súa familia tivera todo aquilo que quixera, pero hai cousas que o diñeiro seica, ao final, como nos demostrará a historia do nazis, non pode comprar. Comezaron a sucederse esas desgracias, os males de amores, as relacións persoais que non funcionaban ben, o drama da morte dun fillo, finalmente, o estrés provocado por todas estas situacións, o seu tabaquismo galopante acabará lle provocando eses problemas de saúde, derivarán nunha neumonía que fai que o nazis morra a idade de 69 anos en Francia. Pouco tempo despois tamén finará a súa filla Cristina, atopan a morta nunha bañeira, estranas circunstancias, non queda moi claro de todos, hai casas analíticas dixeron que non había nin sobredose, nin nada, non había rastros de alcohol nin droga no seu corpo. O cabo a Onassis que sobrevive é a neta de Aristóteles, herdeira de dous terzos da fantástica fortuna do multimillonario, o outro terzo fora para Jackie Kennedy cando morreu Onassis, e a Tina intentará levar unha vida o máis normal posible, cousa que non é sinxela cando esa grande herdeira dunha, bueno, da que foi no seu tempo, nos anos 50, nos anos 60, a maior fortuna do planeta.
Pois certamente unha vida atribulada onde houbo de todo, a do fillo de Sócrates e Penélope, que non me esquezo deses nomes. Manuel, despedímonos xa, facémolo con música.
Sí, imos marchar con música, pois precisamente do arquipélago heleno, imos marchar cun tema do cantante Giorgos Margaritis, que se titula, a diferenza do Onassis, non domino tantos idiomas, non sei o que di a letra, pero o tema chamase O Onassis, non? Entón podemos entender que é un lamento, unha canción, tal vez sobre a vida que levou o que fora o home máis rico do mundo, pero, insistimos, os ricos tamén choran.
Pois quedámonos con ese tema, ata a semana que ven.
Un saúdo, atentón.
Τα φιλιά σου εκατομμύρια, θα ήμουν ο δεύτερος ο Νάσης. Καράβια κι αεροπλάνα θα σου χάριζα, αν θα έχεις αγωνία μη με χάσεις. Μα είμαι φτωχός και σ' αγάπω, κι είμαι πιο καλά απ' τους λεφτάδες. Αυτοί που έχουν μάτια μου λεφτά έχουνε και πολλούς μπελάδες. Τα φιλιά σου εκατομμύρια, θα ήμουνα σε ήχης με χαρέμι. Η ζήλια η μεγάλη θα την έκανε, η δολιά την καρδούλα σου να τρέμει. Μα είμαι φτωχός και σ' αγάπω, κι είμαι πιο καλά απ' τους λεφτάδες. Αυτοί που έχουν μάτια μου λεφτά έχουνε και πολλούς φτωχός και σ' αγάπω, κι είμαι πιο καλά απ' τους λεφτάδες. Αυτοί που έχουν μάτια μου λεφτά έχουνε και πολλούς μπελάδες. Μα είμαι φτωχός και σ' αγάπω, κι είμαι πιο καλά από τους λεφτάδες. Αυτοί που έχουν μάτια μου λεφτά έχουν και πολλούς πελάδες.